duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak krásné odpoledne přeji všem, kteří se přišli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, kterým se podařilo prokopat se nějakým způsobem na náš stream. Teď nevím, jestli vůbec to řeknu k někomu. Rozšiřte všude okolo sebe všem svým známým, kamarádům, pusťte to na Facebooky, pusťte to na Telegram, pusťte to všude možně. Pokud chce někdo poslouchat Svobodný vysílač, běžte na streamy SVTV, to znamená www.svtv.cz a na levé straně máte streamů několik, můžete si z nich vybrat ten, který vám pojede. Na mobilních telefonech vám rozhodně pojede úplně ten dole, ten mobilní, takže ten by vám měl fungovat. Takže teď jsme to řešili s Boženou Blankou, už je také jedním uchem tady s námi, takže pohoda. Je to ohledání cesty, chvilku to jde, chvilku to nejde, my vždycky vyhmáteme ten čas. Pravděpodobně nejde to tak, že by nás vypínali, protože to pochopili, že soudem se dá napadnout. Tak to začali dělat tak, že prostě na ty adresy útočí nějakými roboty a ty weby jsou nastavené tak, že se odpojují, respektive, že tam nikoho nepustí, protože jsou pod tím DDoS, nebo jak se to jmenuje, útokem. Čili řeší to různými způsoby. Kybernetická zločinnost, která vychází z ministerstva vnitra, je nepředstavitelná. Pochopitelně ti největší a nejlepší hackři jsou zaměstnanci vnitra. Takže tak to je. Žijeme v takové době, žijeme v informační válce. Žijeme už dávno ve válce šmejdů proti lidem. Už jsme se tady o tom bavili s Išou od roku 2001. To je to období pádu dvojčat. Tam byla vyhlášena válka lidem. No a od té doby se to jenom a jenom táhne a vleče. Takže to bylo malé přivítání. Teď přivítám svého hosta. Já tě zdravím, Išo, zase po čase naživo. Vítej ve vysílání, ahoj.
Ahoj a dobré odpoledne.
Tak jsme rádi, že tebe nám ještě tady neskrečovali, že nám neušmykli to připojení, i když pořád musíme něco ladit, tak ale je to dobré. No, kdo má dneska svátek? Koukneme se na to. Dneska slaví Bedřichové. 7712 Bedřichů, 77. příčka. V četnosti užívání tohoto jména Bedřich je takové trošku jméno, přijde mi jako bodrý, statečný, taková přesmička, Bedřich, je to takové tvrdší jméno, Béďa, že? To už je takové měkčí potom, to je hezké. Takže všichni Bedřichové, co dneska slavíte, my vám teď s Išou tady od mikrofonu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí, polibků, promořování, doteků, no pochopitelně blízkého kontaktu. No a vy, kteří znáte nějakého Bedřicha, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím zvýšíte imunitní potenciál, protože mu uděláte radost. No a jestli si Išo vzpomínáš, tak my jsme měli Bedřicha a to byl beran, že? Vzpomínáš si?
Ano, ano.
Byl velice trkavý, byl zákeřný a byl záludný. A propo, teď mě napadá, že znám jednoho Bedřicha, kterému bych chtěl obzvlášť popřát, protože pomohl obrovskému množství lidí. To se čítá v řádech 100 tisíců. Bedřich, a teď Bejda, já mu říkám Bejda, mě úplně vypadlo to jeho příjmení. A já si vzpomenu, no, naskakuje mi to tam, nemůžu tam naskočit. Od Chrudimi ze Stolan, možná, že to necháme takhle, od Stolan, ze Stolan od Chrudimi, Béda, který se svým synem a dneska se svojí dcerou Klárkou pochopitelně léčí. Kdo víte, znáte, víte, o koho jde. Tak, jinak to nebudu prozrazovat. No a jinak, dneska je Mezinárodní den omylu v kalendáři. 32. Tady píšou.
32.
32. To je právě ta chyba v tom kalendáři, víš, asi myšleno. Mm-hmm. Mezinárodní den omylu v kalendáři. Dneska by tady mělo být 29., když už, no ale to je jedno. Protože 29. února bývá jednou za 4 roky, že? To je v ten přestupný rok. Ale 30. to je chyba vždycky. 30. února je chyba vždycky. Tak já nevím. Nevím, proč to takhle je vymyšlený. Proč únor je tak krátký a potom jsou dva měsíce, kdy je po sobě 31 dnů. Nevím, proč to takhle vymysleli. Protože to takhle vymyšleno být nemuselo, ale nevím ani, jak se sestavoval ten kalendář, že některé měsíce mají 31 dnů a jeden pak má 28. Přišlo by mi logické, že by prostě únor měl 29 nebo 30 dnů a ten jeden z měsíců by měl prostě o jeden den méně. No. Tak budiš. To by to asi nějak nevyšlo. Nebo máš tomu nějaký nápad?
No, je tam 365 a kousek dne, takže ono by se to asi těžko rozpočítávalo po těch 32, po 31, ale po těch 30, když by to bylo ob měsíc, tak si myslím, že by to neměl být problém. Ale ten kalendář byl sestavovaný tak, aby vlastně nebyl v harmonii s tím, který byl předtím, který byl pravidelný, který měl po 30 dnech, měl jiný počet týdnů a jiný počet měsíců a prostě byl úplně celý jiný ten slovanský. Takže aby to bylo co nejkomplikovanější, tak byl vymyšlen teda tadyhle ten dravčí kalendář podle těch jejich zreverzovaných předloh programů a tu přírodu, jak ji celou rozladili. Takže podle toho pravděpodobně sestavovali nepravidelný, nepřehledný kalendář.
No prostě reverzovali, co mohli, zničili, co mohli a pokračují v tom dál, co mohou, to zničí. Nakonec jsme toho svědky dnes a denně. Šo, my si dneska budeme opět číst, že, a potom budeme odpovídat na nějaké otázky, dotazy. Tak já ti dám asi slovo a pusti do toho. Mm-hmm. A nebo jestli chceš, tak ještě nám řekni, jak jsi se měla, co jsme se neslyšeli.
Tak já jsem zase byla hlídat dětičky, proto jsme nevysílali, to už posluchači vědí, že to je takový to náročný, kdy já vlastně vůbec nevím, jestli se dostanu k tomu vysílání, protože i když už třeba nehlídám, tak děti jsou pořád kolem mě, nechtějí pořád se mnou být a tak ono by nešlo vysílat a k tomu ještě odhánět děti, kteří se po mně zápou. Takže proto nevysíláme a nemám ani čas na přípravy. No a tak teď jsem doma, tak jsem se regenerovala, dávám se, tak se říká, do pořádku. Tak a připravuju se na další turnus hlídání, tak Takže dobře, sluníčko nám svítí, dravci na nás neútočí. Tam, kde se to čistit má, tam se to čistí a to velmi důkladně. Jistě všichni vědí, kde a co. Tak já jsem spokojená.
Ano, vředy a nádory odpadávají. Možná si k tomu ještě dostaneme. Ano, znám to. Těžko se vysílá, když na tebe útočí jedno dítě, které prostě chce tady klofat do klávesnice, hýbat, pohybovat myší, zároveň u toho telefonovat mobilem a do toho ještě neví, jestli má být dole nebo nahoře, jestli chce běžet nebo jestli chce sedět, nebo jestli chce zrovna ti objímat hlavu. Takže opravdu děti jsou roztomilé v tomhletom, no ale ne vždy umožní prostě to, co by člověk chtěl nebo měl vykonávat. Tak jo, hele, já ti dám slovo a pak se ještě k některým věcem dostaneme.
Mm-hmm. Tak my si povídáme teď o těch dějinách kozáctva. Jsme v 17. století, v té spíš druhé polovině 17. století a řeší se tady problém té polsko-litevské okrajiny. Mimochodem je to naprosto stejný problém. Je tady občansko-osobozenecká nebo národně osobozenecká válka ruského lidu od tedy Poláků a jiných německých národů, kteří tedy obsadili ty oblasti kolem Krymu, kolem Kyjeva a prostě ty oblasti, o kterých se dnes zase bojuje. Je to taková schoda náhod, i když víme, že náhody neexistují. Takže my si povídáme o tom, jak to tam vypadalo v tom 17. století, když těm nevolníkům a rolníkům, včetně kozáku, došla trpělivost s tím, jak je ta polská šlechta potažmo skrz ty židy, kteří jim tam spravovali ty jejich majetky, jak je sdírali. A tak tedy začala krutá a nekompromisní národně osobozenecká válka ruského lidu a čerkaského kozáctva s Řečí pospolitou, která definitivně omezila její možnosti v boji s vnějšími nepřáteli. Máme na mysli tedy polsko-litevskou tu Řeč pospolitou, která teda tím pádem nemohla bojovat s nepřáteli. A samozřejmě kozáci měli také omezené v tu chvíli možnosti, že nemohli bojovat i mimo tyto území té krajiny. A tak následovalo vítězství povstalců pod Korsunem, potom se kozácké oddíly rozešly do Volině, Podolí a ostatních částí polsko-litevské okrajiny. Neměli s nikým slitování a velmi krutě zacházeli s židy. Poláci, židé a jejich stoupenci pak prchali za Visu. Chmelnický nepředpokládal, že se věci takto zvrhnou. Chtěl Poláky jenom zastrašit a přimět je k respektu, ke kozáctvu, dosáhnout schovývavosti a spolunažívání v klidu a míru, ale jeho plánům nebylo souzeno splnění. Místo útlaku začala nelítostná na smrt lidová válka. Jejímž cílem bylo úplné vyhubení Lachů a jejich přisluhovačů. V září roku 1648 pak utrpěli Poláci další porážku na říčce Pilavě. Kozáci tady získali obrovskou kořist. Toto vítězství u Pilavy pak otevřelo Chmelnickému cestu do prakticky bezbraného Polska. Spoléhal na rozvážnost šlechty a proto se vrátil do Kyjeva. K tomu ale potřeboval souhlas kozáckého kruhu. Jenomže se nemohli dohodnout. Část chtěla jít na Lachy a skoncovat s nimi, a tak Chmelnický navrhnul. Kdo chce být Lachy, může konat samostatně. Ostatní pak budou obléhat města a čekat na výsledek volby nového krále. A i kozáci měli pak své zástupce ve Varšavě, kde navrhovali kandidaturu Jana Kazimíra, který byl bratrem zemřelého Vladislava IV. A právě on pak byl zvolen. V něj potom vkládal Chmelnický naději na smír s Poláky. Kozáci se vrátili ke svým. A v roce 1649 pak vstoupil Chmelnický slavnostně do Kyjeva. Dostavili se sem i velvyslanci Krymu, Turecka a Moldavska. Přítomen byl i moskevský velvyslanec šlechtic Unkovský. a byli tady i královští poslové. Chmelnický pak tvrdě přednesl své požadavky. A to, aby kozáci byli podřízeni přímo králi, aby unie kostelů a židů nebyla na polsko-litevské okrajině a aby hejtmana Višniveckému nebylo dovoleno velet polskému vojsku. Chmelnického nároky ale byly považovány za troufalé, protože podle vyslanců a poslů krále měli ruští lidé a čerkesové na polsko-litevské okrajině být nevolníky a otroky a kozáci nesměli se sami vůbec dožadovat práva na svobodu, měli ji dostat jenom z vůle polské šlechty. A Polsko se začalo chystat na válku, ne na život, ale na smrt. Chmelnický se také chystal, především v zahraničně politickém směru. Zvláště ho pak znepokojoval Krym, který se mohl kdykoliv změnit ze spojence na nepřítele. Proto uzavřel dohodu s Tureckem a stal se poplatníkem tureckého sultána. To ale byla velká Chmelnického chyba, protože nevzal v úvahu nedávné nepřátelské vztahy Krymu a Turecka. Polské vojsko se pak shromáždilo u Zbaraže, vedl ho hejtman Višňovecký a zanedlouho tam taky ještě dorazilo kozácké vojsko a krymská horda. A Poláci se ocitli v obklíčení. Mezitím král Jan Kazimír soustředil a připravil 30-tisícovou armádu a vydal se na pomoc obklíčeným Polákům u Zabaraže. Chmelnický nechal část svých lidí na blokádě nepřítele a s hlavními silami, tedy asi s 60 000 kozáky, pak se vydal proti vojsku krále. Bitva se pak odehrála 5. a 6. srpna roku 1649. Krymský chán Islam Girej pak se obával, že porážka polského vojska by mohla Chmelnického posílit tak, že vybojuje pro sebe značnou část Řeči pospolité a přestane s ním počítat a navíc ještě uzavřel smlouvy s Tureckem, což mu toto všecko nabízelo. A proto hejtmana zajistil a nedovolil mu řídit útok a zároveň pak začal jednat s polským králem. Kozáci bez velení hejtmana a narazíc na zuřivý odpor, tak útok zastavili. Krymský chán předložil králi své podmínky mírové dohody. Poláci měli zaplatit Krymu 200 000 zlotých a 90 000 pak každý rok a kozáci měli být pouze zbaveni viny. Jan Kazimír, uvědomující svoji beznadějnou situaci, souhlasil. Přesto se ale Chmelnický pokusil obhájit zájmy kozáctva a žádal, aby kyjevský metropolita zasedal v polském sejmu rovnocenně s polskými senátory, aby řecká církev měla stejná práva jako římskokatolická a aby počet registrovaných kozáků vzrostl z 20 na 40 000. Polská strana tyto požadavky přijala. Registrovaní kozáci pak se soustředovali v kyjevském, černigovském a bratslavském vojvodství, kde ale nesměli pobývat jezuité a polské vojsko. Do kozácké autonomie pak patřil i Čigirin, který se stal jejím hlavním městem. Kyjev, Volyň, Podolí a Polesí pak zůstali pod správou Poláků. Rolníci, kteří se nedostali do registru, ti se pak vraceli do nevolnictví polských pánů. A zborovská dohoda z 8.8. roku 1649 pak vyhovovala jenom zájmu kozáků, jejich velení a i Chmelnickému. Nebyla ale zájmem hlavní masy ruského lidu na polsko-litevské okrajině, která povstala v boji proti Polákům. Po celé polsko-litevské okrajině pak začali rolníci odmítat poslušnost a vzepřili se polským pánům. Takže ani Poláci nehodlali tuto dohodu v podstatě dodržet. Chmelnický se snažil rolníky přimět k poslušnosti, ale tím jeho autorita značně klesla a lid mu přestal věřit. A odpor k Polákům pak dále rostl. V zájmu obnovy důvěry lidí pak poslal Chmelnický do Varšavy žádost o likvidaci katolické unie na polsko-litevské okrajině. Půlští páni to ale považovali za urážku katolické víry a žádost zamítli. A Chmelnickému pak vyhlásili válku. A Polsko opět začalo shromažďovat armádu. Chmelnický se nechtěl ocitnout v závislosti na Krymu a rozhodl se požádat moskevskou vládu o pomoc a byl ochotný připojit se k Rusku. Ale Moskva měla své vlastní problémy a neměla zájem zabývat se těžkostmi obyvatelstva stejného vyznání na polsko-litevské okrajině. A ani v následujícím roce, v roce 1649, Moskva nereagovala na Chmelnického žádost. Navíc se také ještě obávala spojenectví se zbouřeneckým hejtmanem, kterého považovala za vůdce zbojníků. Moskvy si totiž ještě velmi dobře pamatovali na válku s Volným kozáctvem před více než 30 lety a obávali se opakování. Možná by povstání Rusů a Čerkézů v polsko-litevské okrajině bylo potlačené, protože polské akce proti povstalcům pokračovaly. Ale významnou roli v situaci pak sehrála církev, kterou v první řadě zajímalo omezení právo řecko-byzantské církve. Na začátku povstání pak přicestovali z Kyjeva do Moskvy na pozvání patriarchy mniši. Byli to mniši slavenecký, satanovský a ptický, kteří byli znalci řeckých církevních písemností. Seznámili se s církevními knihami moskevského patriarchátu a nalezli v nich mnoho neschod s řeckými originály a proto začali tato díla opravovat. V té době pak vznikla v Moskvě společnost tzv. Horlivců starodávné zbožnosti, které také znepokojily opravy knih a obřadů a také potom ještě uvolněné chování mnichů, kteří holdovali alkoholu a vedli nevázaný způsob života. Do této společnosti pak vstoupil archimandrita novospasského kláštera Nikon, který přišel z Novgorodu. Začal se zajímat o řecko-byzantské náboženství na polsko-litevské okrajině, které Poláci potlačovali. Zájmy řecko-byzantské víry se pro něj pak staly prvořadými a proto přerušil kontakty s přáteli ze společnosti horlivců starodávné zbožnosti. Stále pak častěji nastoloval otázku problémů na polsko-litevské okrajině a až v roce 1651 byl svolaný zemský sněm, který se vyslovil pro připojení polsko-litevské okrajiny k moskevskému státu. Chmelnickému ale nepředložili vůbec žádné návrhy. A to bylo právě ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo to, že ruská společnost se jen velmi těžko zpamatovávala a nechtěla válku s Řečí pospolitou. A za druhé, pak ve státní pokladně nebylo dost peněz na shromáždění vojska. A potom ještě bouřlivé aktivity Nikona, směřující k zachování jednoty řecko-byzantské církve a připojení kyjevské diecéze k moskevskému patriarchátu, vyslechl a pochopil pouze car Alexej Romanov. V roce 1652 pak zemřel patriarcha Josif a na jeho místo zvolili Nikona, který započal s církevní reformou, hledal potom prostředky na vedení války a snažil se o propojení náboženské propojení s Kyjevem. Válka, jejímž cílem byla ale likvidace všeho ruského na polsko-litevské okrajině, pokračovala. Tamní oblasti se vylidnily a spustly. Vše bylo buď vypálené a vypleněné, anebo je obyvatelé opustili. Více než polovina rolníků odešla na východ za Dněpr. Mnozí kozáci a rolníci zahynuli v bitvách, anebo byli popraveni. A už nestačily síly na kladení odporu. Situace pak byla katastrofální a za těchto okolností carská vláda 1. října roku 1653 svolala znova zemský sněm a tady teprve byla projevena ochota bojovat proti Polákům a přijmout kozáky jako poddané Moskvy. Chmelnickému pak vypravili posly. V lednu roku 1654 pak se sešla Pereslijevská rada, kde Chmelnický navrhnul lidem, aby si zvolili vládu. A kandidáti pak byli čtyři. turecký sultán, krymský chán, polský král anebo moskevský car. Sám se pak vyslovil pro cara. Lid s ním souhlasil a byla složena přísaha věrnosti caru Alexeji Romanovovi. Po Pierejaslovské radě pak byla válka s Polskem neodvratná. Na jaře roku 1654 se začaly soustřeďovat bojové síly do Moskvy. Hlavní armáda pod vedením knížete Čerkaského se shromažďovala ve Vjazmě a zaměřovala se na Smolensk. Vojsko vojvody Šeremetěva pak se soustředilo ve Velkých Lukách a směřovalo po Locku. Armáda vojvody Trubeckého se shromáždila v Briansku a postupovala k Starodubu a Gomelu. Víme, že v Gomelu teď probíhají stejná jednání, jako když tady na ně tahla armáda měla je tam osvobodit. V součinnosti s nimi pak měli konat kozáci plukovníka Zlotarenka, kteří se sešli u Novgorodu Severského. Kozácké vojsko Chmelnického se seskupením vojvody Buturlina pak mělo operovat na jihu Řeči Pospolité. Takovéto rozsáhlé nasazení sil v různých směrech svědčilo o nárůstu početnosti ozbrojených sil moskevského státu a sbírka zákonů z roku 1649 tomu značně napomáhala. Odteď se totiž finanční odměna stala materiálním základem pro šlechtice, kteří se museli hlásit do služby koňmo, lidnatě a svorně. V roce 1651 pak tvořili asi 30% vojska. Zbytek pak byli sloužící vojáci, kteří byli přiděleni buď ke střelcům, kozákům, dragounům, byli to tartaři, dělostřelci, cizinci a pak ještě ti ostatní. A těch bylo asi 130 tisíc. A změnilo se nejenom složení vojska, ale i jeho organizace. Uskutečnil se přechod k uspořádání na pluky. Znovu se objevily pluky složené z cizineckých útvarů. A společně s kozáckým vojskem Chmelnického pak bylo možné postavit Řeči Pospolité asi 150 tisíc bojovníků. A Polsko bylo schopné nasadit sotva 50 tisíc mužů. A boje začaly obklíčením Smolenska knížetem Čerkaským. Trubecký dobyl Roslavl 27. června roku 1654 a potom se přesunul ke Starodubu. A Zlotarenko ovládl Gomel. Trubecký pak obsadil Rogačov, Žlobinu a Rečici. A potom se vydal k Propojsku a dále k Mogilevu. Zlotarenko pak obsadil ještě pevnost Bychov a po dobytí Mogileva Trubeckým se rozpoutaly těžké boje s polsko-litevským vojskem hejtmana Radzivila. Oddíly Šerevetěva pak pronikly k Polocku, ale zatím ho nedobyli. Obrátili se k sídlu Glubokoje, kde Šeremetěv rozdrtil polský oddíl. Dále potom dobil pevnost Ozeriště, obsadil Usujat a začal obléhat Vitebsk. Mezitím pokračovala blokáda Smolenska. Obléhaným pak docházely zásoby a pomoc očekávat nemohli, protože Radzivil uvíznul pod Mogilevem. A tak 23. září roku 1654 vydali Poláci Smolensk. Vojsko Čerkaského pak vyrazilo Dobrovní, kterou obsadilo. Rostoucí odpor Poláků, únava vojáků, nedostatek zásob, přicházející zima, pak přinutili vojvodu knížata Čerkaského a Trubeckého pozastavit útočné operace. 17. listopadu roku 1654 pak obsadil vojvoda Šeremetěv Vitebsk a také zastavil postup. Hejtman Chmelnický s vojvodou Buturlinem pak dobili Ostrog, obsadili okolí, Podolí a Volině. Polská strana se tak ocitla v kritické situaci. Největší hrozbou pro ní bylo vojsko Chmelnického, které mohlo co chvíli vtrhnout do Polska. A proto polský král začal jednat s Krymem a pomoc od něj dostal. Na přelomu roku 1654 a 1655 pak Krymčané napadli Týl vojska Chmelnického, a Poláci na něj tlačili ze západu. Pomoci pak musela Moskva. Na pomoc mu poslala nově shromážděné vojsko pod velením Šeremetěva, ve kterém byly i pluky Čerkasského a Trubeckého. Společným úsilím se jim pak podařilo Krymčany i Poláky porazit a vytlačit. Nezdar potom postihl ještě Poláky u Mogileva. Krymčané se vrátili na Krym a polské síly značně zeslábly. Ruská armáda pak doplnila zásoby a opět obnovila bojové operace, tentokrát ale už neplýtvali silami. Vojsko knížete Čerkasského se s kozáckým plukem Zolotarenka vydali směrem k Minsku a obsadilo 3. července roku 1655 Minsk. 31. července 1655 pak dobili Vilnius, dále Kaunas a Grodno. A pak se toto uskupení otočilo k Brest-Litevsku, kde se shromažďovaly hlavní polské síly. Mezitím vojsko Trubeckého postupovalo ke Sluku, kde šlo k bitvě s Poláky, kteří tady byli poraženi. A další porážku Poláci utrpěli 29. srpna 1655 u Klecka, který obsadili ruské oddíly. No a potom dobyli ještě města Ljachoviči, Stolovič a Slunin. Jednotky Chmelnického a Buturlina pak obklíčili Lvov. V červenci pak vyhlásilo Švédsko válku Polsku, využívajíc jeho oslabení a začalo zabírat polská území v Pobaltí. V Moskvě v té době pak zvedali hlavy stoupenci přátelství s Polskem. Jákon Ordin Naščekin pak přesvědčil cara, aby zastavil válku s Polskem a obrátil armádu proti Švédsku. A protože cár nedisponoval dostatečným strategickým rozhledem, tak s tím souhlasil. Hlavní síly moskevské armády tak byly přesunuty do oblasti Bychova a začala se formovat armáda pro boj se Švédy. S Poláky pak uzavřeli jenom příměří, bez vyjednání alespoň územních nároků. A Poláci samozřejmě využili tuto přestávku k okamžitému doplnění sil. Proti válce se Švédskem pak velmi aktivně vystoupil patriarcha Nikon, realizující církevní reformu. Fanaticky věřící člověk s vysokou inteligencí, pevnou vůlí a razantní povahou, navíc brilantní řečník, kazatel a léčitel, carovi vyčetl jeho nesprávné rozhodnutí. Panovníkovi se to pochopitelně nelíbilo, ale mlčel. Nikon pak sledoval i zahraniční události a uvědomoval si nárůst moci Švédska a předpověděl porážku Ruska v této válce, což se i stalo. Moskevské vojsko pak bylo rozdělené na dvě části. Menší část postupovala do Polska, hlavní síly potom od Polocka krize. V roce 1656 pak dobyli několik měst v Livonsku a obklíčili Rigu. Ale švédská armáda, nejlepší v této době v celé Evropě, začala Rusy v roce 1657 vytlačovat a následovala pak už jen porážka za porážkou. Mezitím během dvou let Poláci stačili doplnit síly a v roce 1658 obnovili i konflikt s Moskvou. A situace se tak pro carskou vládu značně zkomplikovala. A to nejenom za hranicemi, ale i uvnitř země. Car si totiž uvědomil svůj omyl, odstranil diákona Ordina Naščekina z vedení a tak upadl do nemilosti. Za těchto podmínek si car Alexej Romanov ale musel vybrat. Buď pokračovat ve válce na dvou frontách, anebo se smířit se Švédskem a soustředit všechny síly na Řeč pospolitou. Panovník si vybral druhou možnost. V roce 1658 pak uzavřel se Švédskem Valjesarskou smlouvu a v roce 1661 Kardiskou dohodu, podle které pak Moskva přišla o všechny získané výdobytky ve válce. Toto usmíření přišlo právě vhod, protože situace na polsko-litevské okrajině se opět vyostřila. Chmelnický, který vedl kozácké vojsko do roku 1657, náhle zemřel. Neobešlo se to samozřejmě bez intrik Poláků, kteří nasadili na jeho mladou ženu svého člověka, který ji navedl, aby dala hejtmanovi kouzelný nápoj, po kterém těžce onemocněl a náhle 27. července 1657 zemřel. Pochovali ho v Čigirině v kostele. Novým hejtmanem dněperských kozáků pak zvolili Vigovského, který zradil Rusko, což značně zkomplikovalo vedení války s Řečí pospolitou. Vigovský obnovil nadvládu polských pánů na polsko-litevské Ukrajině. Zabrali své usedlosti a zavedli vlastní pořádek. Čigirin obsadil potom pan Černecký, který nechal vynést tělo nenáviděného hejtmana na pole a tam ho nechali pohozené na pospas zdravé zvěři a ptákům. Ale Vigovský dlouho velitelem dněperských kozáků nebyl. Nespokojenost s ním rychle rostla, až musel utéct si do Polska. A v roce 1659 v Pereslavli pak byl hejtmanem zvolen Chmelnického syn Jurij. Potvrdil dohodu svého otce s Ruskem, souhlasil se zvýšením počtu moskevských vojáků na levém břehu Dněpru a podřízeností jeho velitelům carským vojvodům. Snaha podřídit kozácké staršiny carským vojvodům pak byl veliký omyl Moskvy. V roce 1660 Moskva poskytla Jurij Chmelnickému vojenskou pomoc k odražení Poláků a Krymčanů, kteří se spojili. Vojsku pak velel nejlepší vojevůdce tehdejšího Ruska, bojar Šeremetěv. Rusko-kozácká armáda pak se střetla v boji s polsko-krymským vojskem u Čudinova. Chmelnický pod tlakem svých staršinů, kteří se nechtěli podřídit carským vojvodům, nezačal bojovat, ale spolčil se s Poláky. Ruské vojsko bylo obklíčené a zajaté od Poláků a Krymčanů. Šeremetěv pak strávil v krymském zajetí 20 let. Po této porážce pak se ruské hlavní síly stáhly na moskevské území. Dněprské kozáctvo z levého břehu Dněpru však odmítlo uznat komplot Chmelnického a zavrhli ho. A hejtmana, neschopného podřídit své kozátky Řeči pospolité, totiž nepotřebovali ani Poláci. A tak ho vyměnili za svého oblíbence Tetera. Ale kozácké velení odmítlo nového hejtmana a jmenování Tetera pak bylo považováno za přímé omezení kozáckých práv. Už si nepřáli podřizovat se Rusku ani Řeči pospolité. A na pravém břehu Dněpru pak vypukly nové vzpoury. Tentokrát se do čela povstání postavil Dorošenko. Podařilo se mu vyhnat Poláky z velké části pravého břehu řeky a Teter pak utekl do Polska. Kozáčtí staršidové Dorošenka zvolili hejtmanem. Byl stoupencem samostatnosti polsko-litevské Ukrajiny, neuvědomující fakt, že vybojovat tuto samostatnost se mu sotva podaří. Přesto se pokusil podřídit si i levý břeh Dněpru, ale jeho ambice zkrachovaly. Zrada Vigovského, věrolomnosti na Chmelnického Jurije u Čudinova, kterého tak Poláci nahradili svým oblíbencem, a své vole Dorošenka pak oslabovali a rozdělovali dněperské kozáctvo, vyčerpávali ho a naopak zase utužovali s Poláky. Komplikovali válku s Řečí pospolitou, ale i finanční problémy. Do oběhu pak byly zavedeny měděné mince a nastala inflace a nebylo čím platit vojákům mzdy. A tak se válka vlekla. Také se pak tomuto povstání říkalo měděné povstání, protože se právě bouřili kvůli tomu, že těmi měďáky nebylo možné platit. V červnu roku 1663 pak se sešla v Nežinu takzvaná Černá rada, kde byla jenom menšina kozáckých staršinů a většinu pak tvořili jenom řadoví kozáci, rolníci a měšťané. Hejtmanem si zvolili Brjuchovského a tak došlo k rozkolu v dněperském kozáctvu. To potom pomohlo Polákům k dosažení jejich cílů. V roce 1660 převzali iniciativu ve válce s Ruskem a do roku 1664 Řeč pospolitá už znovu ovládla severské oblasti. Všechny tyto roky carská vláda pak řešila vnitřní problémy, scháněla peníze na vedení války a připravila tak vojsko vedené bojarem knížetem Dolgorukým. K úspěchu ruské armády pak přispělo i povstání dněprských kozáků na levém břehu Dněpru. Tehdy začali ruští vojáci vytlačovat Poláky z oblasti Gluchova. Poláci utrpěli porážku pak i u Novgorodu severského a zmohli se už jenom na porážku obléhatelů Vitebska, ale nakonec stejně museli ustoupit k Mogilevu. Oboustranná vyčerpanost je pak přinutila k jednání a podpisu Andrusovského příměří a to se stalo 30. ledna roku 1667. Období příměří mělo trvat 13,5 let. Řeč pospolitá vrátila Rusku smolenská, severská a černigovská území a souhlasila s přechodem levobřežní části polsko-litevské okrajiny do poddanství Ruska. Chrání práva řecko-byzantské církve, Moskva pak dosáhla i to, aby Kyjev na 2 roky patřil Rusku. Záporožská seč byla pod společnou vládou Ruska a Řeči pospolité. To samozřejmě nepotěšilo záporožské kozáctvo, které se tak ocitlo pod dvojím tlakem. A i toto byl další velký omyl Moskvy s negativním dosahem nejbližší budoucnosti. Dále se pak předpokládal společný postup proti Krymu. A v případě napadení dněperských kozáků Krymčany, tak se oba státy zavázaly, že budou spolu si poskytovat navzájem pomoc. Při útoku Krymu na Řeč pospolitou nebo Rusko nesměla ani jedna ze stran podporovat nepřítele. Andrusovská mírová dohoda pak měla znamenat obrat polské šlechty od agresivních cílů na východě ke spojenectví s Ruskem a společnému postupu proti Krymu a Turecku. To ale bylo spíš přáním než reálným faktem skutečné politiky. A tak skončila 9letá válka dněperského kozáctva a záporožců s Řečí pospolitou, vyznačující se velkým hrdinstvím a udatností kozáků a také mnoha dramaty. Její konec pak zároveň ukázal, že Podolí, Polesí, Voliň, Kyjevsko a okolí Braclavy, tedy asi 70% polsko-litevské okrajiny, zůstalo i nadále v Řeči pospolité. Můžeme si zahrát?
Mám to de facto nachystané, tak pojďme si zahrát, ať si odpočineš a
ano.
My si tím trošku něco poslechneme.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň. Cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, kláse a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak jít dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Tak my jsme také zpátky. Takže budeš ještě pokračovat?
Ještě určitě, ještě kousek si tulíme. No.
Dobré, tak jo. Tak,
občanská válka v Řeči pospolité pak nadlouho odvedla záporožské kozáky od velkých námořních výprav. Nicméně malé odměny záporožců z Dončany pak podnikaly určité námořní akce. Dunští kozáci byli po odchodu z Azova v roce 1642 extrémně vyčerpaní. Mnoho jich zahydulo v době ještě perské výpravy Turků v roce 1644. V roce 1646 pak díky záporožské pomoci odrazili Turky i Azovčany. Nicméně až do roku 1651 ale nebyli schopní námořní výpravy podnikat. Až v tomto roce pak podnikli první nájezd tohoto desetiletí. Dončané, vědouc o těžké válce Turecka s Benátkami a s tím souvisejícím sníženým stavem posádky azovské pevnosti na 1200 bojovníků, vyplenili azovské podhradí a rozdrtili Nogajce, kteří tam kočovali. A potom v dubnu vyplula na moře kozácká flotila asi z 900 kozáky, tedy asi 12 strugů. Potom Dončané přepluli Kerčský průliv a vpluli do Černého moře, kde narazili na turecké lodě s potravinami, které vezli do Cařihradu. Náklad zabrali, Turky zabili, ale řeku se ani nedotkli a propustili je. Potom se vydali ke břehům Anatolie. Zaútočili na město Kamenný bazar, které bylo postavené na základech bývalého Sinopu. Město vyrabovali a lidi zajeli. Potom se obrátili k Donu. Cestou je ale bouře zavála k severovýchodnímu pobřeží Černého moře, kde žili horští Čerkézové, kterým část zajatců kozáci prodali. Většinu z nich potom přivezli do Čerkaska a následně pak je prodali ruským obchodníkům. Takže tato výprava byla velmi vcelku úspěšná. A zmínili jsme se také o horských Čerkasech, o kterých jsme také již povídali v minulosti, protože konkrétně o čerkaských kořenech národa Čerkezů, žijících až dodnes na severním Kavkazu. Tehdy jsme si na toto téma povídali, takže to byli ti, kteří se z toho severního Kavkazu přesunuli potom směrem dolů z těch hor. Tak se jim říkalo horští Čerkezové. V roce 1653 pak Dončané nejspíš odpočívali, ale v roce 1654 už podnikli velkou námořní výpravu bezprostředně k Bosporu. V Tehdy vyplulo více než 3000 kozáků na zhruba 37 strugách na moře. Nejdříve plenili krymské osady u Káfy a pak se vydali k Cařihradu, kde v dědině Jenikeja, kterou vyrabovali, pobyli mnoho Turků a získali velikou kořist a mnoho zajatců. Turci pak byli nuceni s kozáky uzavřít příměří a dohodu o výměně zajatců. Kozáci dávali za každého ruského vězně 2 až 3 turecké zajatce. Toto pak byl poslední známý nájezd donských kozáků bezprostředně na Bospor. Ale i přesto vlna strachu ještě nejednou opanovala Istanbul v očekávání dalších kozáckých námořních výprav. Jeden takový poplach ještě vypukl na jaře roku 1655. Záporožci a Dončané tehdy skutečně drtili turecké, krymské a jiné cizí obchodníky, ničili jim galéry u Černomořského pobřeží. A přesun zájmu donských kozáků z Anatolie na severní Černomořské a krymské pobřeží pak způsobila snaha zdržet krymského chána od výprav na polsko-litevskou a ruskou Ukrajinu a tak pomoci Polákům. A proto poslední kozácký útok od moře na území dalekého Bosporu se uskutečnil v roce 1659. Flotile tehdy velel pochodový ataman Cornelius Jakovlev Kmotr a známý potom jako budoucí protivník Stěpán Razina. A tak vypluli na Azovské moře. Flotilu tvořilo 30 strugů a na palubách bylo 2000 kozáků. Jejich cílem pak byly dědiny a osady Čerkézů, kteří byli poddaní Krymu. Dončané se také ještě vylodili na břeh pod Kerčem, minout Kerčský průliv. A tak se kozácká flotila dostala do centra tureckých držav v severním Přičernomoří, tedy u města Káfa. Tady kozáci pak obsadili a vypálili podhradí a různé dědiny okolí Káfy až po Bajakolev. Během útoku potom na čerkaská a krymská sídla se Dončanům podařilo osvobodit asi 150 lidí, tedy ruských a litevských zajatců. Od krymského pobřeží potom kozácká flotila směřovala ke břehům Anatolie. A zde kozáci způsobili různé pogromy téměř až od Sinopu až potom k městu Kandária. Dalším kozáckým útokům pak zabránili silné bouře a flotila se vrátila na Don. Během této výpravy pak osvobodili ruské a litevské zajatce a už ale na jaře kolem 9000 tureckých a krymských bojovníků zajali, prodali a nebo popravili. Ze 150 osvobozených zajatců pak zůstalo 50 v donském vojsku a ostatní pak byli propuštěni do Ruska a do svých domovů. Námořní výprava Jakovleva pak probíhala v prorusko složité etapě války na polsko-litevské okrajině, kdy významnou roli v konfliktu hrála také armáda krymského chána. Konotopské tažení moskevského vojska pod velením vojvody knížete Trubeckého proti hejtmanovi Vigovskému, který se odklonil od Moskvy a spojil se s Krymem, pak skončilo totálním nezdarem. 27. června roku 1659 pak museli zrušit blokádu města Konotop a druhý den v bitvě u Gajdáče pak zahynul výkvět moskevského jezdectva. Ruské vojsko muselo ustoupit a 10. července pak dorazilo do Potivly. Touto námořní výpravou, která začala 21. srpna, Dončané Krymu způsobili velikou škodu a chána zdrželi. Tato akce i ta následující pak učinili dojem na krymského chána a přinutili ho pochopit, že nasazení vojsk na polsko-litavské okrajině a ruské okrajině povede ke zrujnování vlastních držav, které zůstaly bez ochrany. Kozácké nájezdy na krymská osídlení pak umožnily oslabit následky porážky u Hadače. Operace Dončanů pak donutily chána přesunout svá vojska z polsko-litevské okrajiny, kde ponechali jenom Vigovskému, malé oddíly, co potom přispělo k pádu hejtmana a jeho náhradě Jurijem Chmelnickým. Za krymskou část tažení potom car odměnil jako leva, ale i donské vojsko tím, že jim poděkoval a odměnil je. Vyplnění podbřeží Anatolie pak zůstalo oficiálně nepovšimnuté, i když bojové akce Dončanů způsobily veliké škody ochránci krymského chanátu, tedy Turkům. Výprava v roce 1659 pak byla posledním kozáckým výbojem do oblasti v blízkosti Istanbulu. Nicméně kozáci dále brástili Černé moře a napadali krymská sídla a turecké lodě v severní části. K těmto výpravám se pak váží jméno legendárního hlavního velitele záporožských vojsk Serka, který vedl v letech 1659 a 1680 toto vojsko. Dončané přišli o prvenství v souvislosti se dvěma okolnostmi. V roce 1656 se staly dvě události. Jedna u Azova a druhá v Istanbulu. Obě pak výrazně ovlivnily průběh kozácké námořní války. V tom roce se Dončané se záporožci, vedení donským atamanem Vasiljevem, pokusili útokem o znovu dobytí Azova a tím uvolnit přístup k moři, jenomže utrpěli zdrcující porážku. Z asi 3000 kozáků jich 1500 padlo, 900 padlo do zajetí. Mezi zajatci byl i bývalý vojenský ataman a staršina Fjodorov, kterého Azovčané potom popravili. Kozáci tak utrpěli totiž nevídané ztráty, které dosud ještě nezaznamenali, a vojsko pak bylo značně oslabené. V souvislosti s tím pak značně vrostlo nebezpečí vpádu nepřítele na oblast okolo Donu. A proto na výpravu v roce 1659 vyplulo už jenom asi 2500 kozáků. V roce 1656 pak v Turecku začala slavná éra Köprülü, tedy období vlády velkovezíru Köprülü, Mehmeta Paši a jeho syna Köprüla Fazıla Ahmeda Paši, kteří uskutečnili potom významné reformy a obnovili osmanský stát. Všechny zdroje, vojenské, lidské, finanční a další, pak byly cíleně využité. V roce 1656 až 1676 upevnili totálně oslabenou centrální moc, uspořádali úřední aparát, ozdravili finance, ale hlavně posílili flotilu a i armádu. V konečném důsledku pak si Turecko, odsouzené pozorovateli k zádiku, nejenže zachovalo své hranice, ale je i rozšířilo, když v roce 1669 vybojovalo od Benátek Krétu a v roce 1672 od Polska Podolí. Působení kozácké flotily v 50. letech 17. století i v okolí Bosporu pak podnítilo Köprülü a Ahmeda Pašu podniknout radikální opatření k eliminaci kozácké hrozby. Posílení obrany Bosporu a uzavření ústí Donu. Po opuštění Azova pak kozáky v roce 1642 tam poslal dělostřeleckou posádku a hradby byly zpevňovány celé roky. Nicméně toto vše spolu s tureckými útoky a nájezdy Krymčanů na kozácká městečka nestačilo. Jejich naděje, že se kozáci leknou a přestanou s nájezdy na mořské pobřeží, se nenaplnily. A námořní výpravy v 50. letech 17. století to pak jasně potvrdily. Aby se donské strugy na moře nedostaly, dal velkovezír v Donské deltě postavit silné opevnění, schopné uzavřít hlavní ramena delty. A na těchto opevněních pak v roce 1660 pracovalo asi 10 000 dělníků, Maďarů a Italů. Přidalo se pak asi 40 000 Krymčanů a Čerkézů v čele s krymským chánem Mohamedem Girejem. Za 6 týdnů pak postavili u Azova 3 mohutná kamenná opevnění. 2 věže, takzvané šachy, které Turci nazývali Set Salam, tedy štít salámu, islámu, stály na březích hlavního toku Donu a podél jeho druhého největšího ramene pak stála věž Kalanča. Kozáci těmto věžím říkali Kalanče. Vybudovali ale i přístav stejného jména jako věže Set Islam. A to na břehu třetího nejvýznamnějšího ramene Donu, který byl nazýván Mrtvým Doncem. Kozáci neměli dost sil na zastavení této výstavby, protože jich bylo příliš málo, sotva 3000. A hlavně se v té době Kozáci více obávali příchodu Turků a Krymčanů do Čerkeska. Naopak, Krymčané na odlákání pozornosti od stavby v opevnění napadali sídla na dolním toku. Osmanské vojsko pak posílilo posádku Azova. Opatření přijatá vládcem Keprily v deltě Donu se pak stala pro Dončany osudnými. Pokusy Dončanů v letech 1660 a 1670 opevnění dobít pak nebyly úspěšné, a to i přes značnou podporu moskevského vojska, nemajícího k dispozici žádné dělostřelectvo na obléhání. Poloha pevností, věží a přístavů blízko vodní hladiny pak nedovolovala se podkopat a umístit tady výbušniny. Záporožské vojsko utrpělo během osvobozenecké války v letech 1648 a 1654 značné ztráty a následně pak bylo zatažené do konfliktu mezi kozáky a bojů na souši, kdy se Osmané obávali obnovení námořních výprav záporožců. A proto Keprely v roce 1660 přistavil k existujícímu systému tureckých opevnění na dolním Dněpru ještě další tzv. Togan. To fakticky pak znemožnilo Dončanům a záporožcům podnikat velké námořní výpravy na Černé moře. Dončtí kozáci pak začali na své námořní výpravy využívat staré řečiště a tok Miusu. Také záporožci brástili řeku Mius a ramena Dněpru využívají záplavová území. A nyní se pak soustředili hlavně na boj proti Krymčanům, na souši, ale i na moři a stávalo se pochopitelně, že zabrali i turecké lodě. Tato válka si ale pak vyžadovala vytříbenou taktiku rodící se v hlavách atamanů mágů. Takovým kouzelníkem byl záporožský hlavní ataman Ivan Sirko, Ivan Dmitrievič. Přesně se neví, kdy a kde se narodil, ale prý se narodil za zvláštních okolností. Lidé z něj měli obavy. To bylo do určité míry opodstatněné. Od dětství projevoval neobyčejné schopnosti. Byl to nezvykle talentovaný vojenský velitel a mimořádně schopný politik své doby. Uskutečnil kolem 50 vojenských výprav a ani jednou nebyl poražen. Bojoval ve vlasti, ale i daleko za hranicemi. V roce 1646 podle dohody s Francouzi, uzavřené Vladislavem IV., se 2500 kozáků přeplavilo přes Gdaňsk do francouzského přístavu Calais, kdy kozáky vedli plukovníci Sirko a Soltenko. A právě díky záporožcům se podařilo obsadit pevnost Dunkirk, považovanou za nedobytnou. Ivan Sirko bojoval i proti Turkům a Krymčanům. Nenadarmo ho Turci a Krymčané nazývali Urus Šajtan, sedmihlavý drak. A ani to není náhoda, že popis legendárního atamana se vyskytuje na listu tureckému sultánovi Mohamedovi IV. Autorita Ivana Sirka v záporožské seči pak byla obrovská. Proto si ho kozáci 12krát zvolili za hlavního atamana od roku 1659, a to až do roku 1680, tedy až do jeho vlastní smrti. Zanechal záporožcům odkaz. Ať až přijde velká síla na bílého cara, ať vykopou z jeho mohyly jeho ruku a nesou ji v čele vojska. Nepřítel sám se pak dorube. Kozáci odkaz splnili a bojovali s protivníkem vystavit atamanovu ruku se slovy: Duše a ruka Sirka je s námi. Věřili, že kde je ruka, je i úspěch. A proto se záporožců, Turci, Krymčané i Poláci ještě dlouho báli. Dodnes o Sirkovi vypráví legendy a pověsti. A i po smrti zůstal pro kozáky autoritou, A tak i po smrti sloužil svému bratrstvu Záporožské seči. Byl to skutečný duchovní vůdce, byl to bojový mák. Za duchovní vůdce pak byli považováni mnozí kozáčtí atamani, hejtmani a plukovníci, například Dmitrij Bajda, tedy Višňovecký, Ivan Pitkov, Samojlo Koška, Ivan Bogun, Severin Nalivajko, Maxim Kryovnos a další. Prý nahlíželi do zvláštního zrcadla, aby se dozvěděli vše, co se děje v nepřátelském táboře. Ale nejslavnějším byl Sirko, který dokázal od sebe odrážet kulky a střely, ale ani útok šavlí ho nezranil. Byl mistrem v uvádění protivníka v omyl a vytváření iluzí. V roce 1671 se v Polsku začala šířit zvěst, že hlavní ataman Sirko a staršina Michailo Chaněnko chystají mohutný útok na Istanbul. Zatímco se Osmané chystali k odražení útoku, Sirko Chaněnko z kozáky napadli Krymčany a spustošili mnoho unusů v nížném Podněpersku. A proto sultán v roce 1672 s velkou armádou vtrhnul do Řeči Pospolité. Polsko bylo poraženo a přišlo o Podolí. A ruku hlavního atamana pak pochovali až po krachu Záporožské seče, protože nikdo kromě kozáků nemohl od ní už nic čekat. V té době mnoho kozáků bylo obdařeno paranormálními schopnostmi. Byli mágové, čarodějové a kouzelníci. Čarodějnictví ale zakazovala církev. Na konci života mnozí z nich pak odcházeli do klášterů, ale ne do těch církevních, protože tam kozáky nepřijímali. Ale existovalo několik kozáckých klášterů, například Mežigorský, které byly postaveny za peníze Sečanů a byly jimi i řízené. Odchod do těchto monastýrů, tedy mužských, jako starý muž, monstýr, se pak praktikovalo už v dávných dobách. A tento odchod se pak týkal jenom vojáků, kteří díky zraněním a zmrzačením ztratili zdraví, spojení se svým rodem, občinou a hledali tu útočiště a péči, kterou v tomto monastýru nacházeli. Po rozpadu hordy pak církev tato zařízení podřizovala své moci a na původní určení monastýrů se tak pozapomnělo. Ale kozáci i po éře Sirka vedli válku na Černém moři. Nemohli na velké námořní výpravy, a tak se omezili na malé akce s menšími silami, převážně v severní části Černého moře. Tyto operace pak přinesly Turkům menší vojenské a sociální škody, ale způsobovaly značné hospodářské ztráty. Istanbul byl závislý na dovozu potravin a dalších produktů přes Černé moře. Hlavním vývozním artiklem kafy pak byly otroci, sůl, ryby, kaviár, pšenice, ječmen, proso, olej a víno. A kromě toho ještě exportovali množství vlny, jehněčích a beraních kůží, hovězny, slaniny, ropu, med, vosk a tak dále. Solná jezera pak nedaleko Kerče a Kezleva pak zásobovala Istanbul a celé černomořské pobřeží jedlou a kuchyňskou solí. Azov pak vyvážel převážně ryby, kaviár, kůže a otroky. Hlavní trasy černomořských produktů pak směřovaly do Istanbulu a část potom i do osmanských provincií a i za hranice. Tam posílali hlavně ryby do Benátek, kaviár na archipelák, kůže do Itálie, Flámska, Anglie, Francie a tak dále. Význam černomořského regionu pak pro zásobování osmanské metropole a celé říše byl životně důležitými produkty, se na přelomu 17. a 18. století nezmenšil. Nyní tedy těžké pochopit, jakou roli hrály námořní výpravy kozáků při blokování zásobování turecké metropole. Produkty dovážené přes Středozemní, tedy tehdy Bílé moře, mohly sotva stačit na vyzásobení Istanbulu. Hrozil by tu hlad a nepokoje a toho se sultán obával úplně ze všeho nejvíc. V roce 1680 pak ruský duchovní Timofej psal do Moskvy a aby objasnil názor jeruzalemského a konstantinopolského patriarchy, podle kterého by car Fjodor Alexejevič neměl bojovat na Ukrajině, ale měl by ovládnout Krym a Azov, pustit na moře donské kozáky, aby mohli plenit turecké državy a blokovat dodávky zásob do Istanbulu. Rozumní lidé zvenku viděli národně státní zájmy Ruska lépe než carská vláda v Moskvě. Dále potom uváděl, že Osmani se Ruska bojí, protože nemají ani peníze, ani vojsko. A všichni se podivují tomu, proč car nebojuje s oslabenými Turky. V letech 1680 a 1690 v západní Evropě opakovaně zaznamenali škody, které kozáci svojí činností na Černém moři způsobili v oblasti zásobování potravinami hlavního města Turecka. Z výsledku kozáckých námořních výprav pak lze vyvodit následné závěry. Záporožci a Dončané sehráli v 16. a 17. století významnou roli v dějinách Ruska a Řeči pospolité. Jakkoliv kozácké nájezdy komplikovaly vztahy varšavské a moskevské vládní moci s Istanbulem a Bachčisarajem, kozáci stáhli na sebe značné turecko-krymské síly a v konečném důsledku pak kryli tak Řeči pospolitou, ale i moskevský stát. Námořní výpravy kozáctva objektivně vytvářely předpoklady na přístupnění Azovského a Černého moře Rusku a společný postup pak záporožských a donských kozáků podmínky na sjednocení Ukrajiny s Ruskem. Tak, já myslím, že by to dneska mohlo stačit.
No dobře. Řešil jsem tady, měli koukám problém s datama, ale už by to mělo být zažehnáno. Tak, dobrý. Zahrajeme písničku, no a potom ano. Po písničce se budeme asi věnovat dalším věcem, otázkám a dotazům, které jste nám poslali. Tak zatím.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpět. Co pospíchaj spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mal mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů vojí dech.
To je šo, tak se pomalu vracíme zpátky do vysílání. No, mám tady jeden e-mail, jestli teda začneme tady ode mě.
Já jich tady moc nemám, se přiznám.
Dobrý.
Mě se vůbec žádné dotazy ke mně tentokrát vůbec nedoputovaly.
Nedoputovaly.
A ty, které přišly, tak to jsou spíš na odpověď privátní, takže tam ty nebudu v podstatě do vzduchu pouštět, protože to je záležitost osobní, takže tam bych nerada něco posílala.
Jasně, já jenom musím rychle dát si tady notebook na nabíjedlo, protože... Dobrý, tak. Pozdravujem do studia Midgard. Rád by som sa vás spýtal na Slovanov a ich tvorivou silu v našej realitě. Moje vyššie já mi sdělilo, že Slovania majú najvyššiu silu zo všetkých národov tvoriť v našej realitě a že nie je většího neštěstia než nevědomý spiací Slovan, který tvorí bez toho, aby si to uvědomoval. Proto neprebudení nevědomí Slovania, slovanské národy, v područí Dravcov mají obrovskou zničující silu. Prosím o váš názor. Děkuje Daniel. Začneš ty nebo já?
Já jsem nějak trošku nepochopila souvislost té otázky, jestli mi to můžeš nějak krátce přeložit.
No, jo, ta otázka je de facto o tom, že Slované máme, tedy já to přeložím, Slované pomlčka kristovští lidé,
ano.
Že máme velkou tvořivou sílu, ale ano. Když tu sílu nevyužíváme, protože jsme uspaní, tak je to veliké, možná největší neštěstí, takže nevědomý spící Slovan, který tvoří bez toho, aby si to uvědomoval, čili jakoby žije si takovým svým nějakým životem. No. A proto jsme v područí Dravců, aby to takhle bylo. Takhle zhruba zní ta otázka. No samozřejmě, tak já se do toho pustím, jo, ty mě doplníš. Samozřejmě, Danieli, že Dravci věděli, že když přeci uspí Slovany, tak uspí lidi, kteří by mohli, nebo kteří jim jsou překážkou na cestě, kterou oni potřebují zdolat. To znamená, že ten Slovan, pokud by tedy tvořil a tvořil by v souladu s kony jednoty, no tak pochopitelně to pro ně nebylo to, co by si přáli. Takže dělali, co mohli, reverzovali, manipulovali, překrucovali, přetvářeli, uspávali a tak dál, a tak dál. Já bych spíš tady na to navázal tím, že se jim to povedlo tak dokonale se jim to povedlo, že drtivá většina strážců evoluce, čili kristovských lidí, kteří byli a dostali se do úrovně, kdy se stali strážci evoluce, tak jako strážci evoluce na tu evoluci sami rezignovali. Prostě si ji nechali tak nějak vyhnat z hlavy, nebo vymítit z hlavy, zapomněli na evoluci jako takovou. A jak by tedy mohli strážit tu evoluci, když ani neví, že existuje. To je to samé, jako když otrokovi nabulíkujete, že je svobodný, tak on nekuje pikle, jak se osvobodit. On kuje pikle, jak si tu svobodu užít. No tak takhle se to nějak přihodilo tedy Slovanům. Je to dlouhá geneze, my tady o tom v těch pořadech všechno jsme vysvětlovali. Ovšem toto musím říci, že už se stalo historií nebo něčím, co už není. Protože zkrátka a dobře, toto už není náš šálek kávy. Toto je otázka, nebo toto jsou věci, které se týkaly harmonického univerza 1. My se teď nalezáme v harmonickém univerzu 2, 3 a výš. To je individuální podle toho, jakou má kdo svoji evoluční úroveň. No a nebo které dosáh, nebo do které spadl, také je potřeba říci, protože stále je to v pohybu. No a my jsme tady už říkali, že vlastně k tomu probuzení došlo v drtivé míře u lidí, u těch duší, když takhle řeknu, které prodělali a prošly mučednama inkvizice nebo hranicemi inkvizice, čili zažili a pamatovali si ty nejstrašnější a nejhrůznější záležitosti. Ti, kteří nebyli takto signováni nebo nebyli konfrontováni s tou brutalitou, tak neustále se jako domýšlejí toho, že něco půjde napravit, že něco se dá do pořádku, že něco se dá předělat, že dravci mají vlastně na to nárok, protože oni si nejsou schopni uvědomit některé záležitosti, že je potřeba je převychovat, nebo že je potřeba na ně působit, aby jim to došlo, a tak dále, a tak dále. Čili mnoho těch lidí pochopitelně se nechalo lapit nějakými mainstreamovými agenty, ezo-mainstreamovými agenty. No a to je sečteno, podtrženo, veliké ztráty to vygenerovalo, protože těch vzestupných potenciálů teoreticky bylo velké množství, ale praktická realizace toho vzestupu až tak divoká nebyla, čili opravdu zejména ti, kteří přišli ku pomoci sem těm lidem, a to byli ti pronásledovaní v různých etapách, tedy řádění té inkvizice nebo tomu podobnému, tak pouze ti plus pár okolo, kterých se podařilo probudit, tak se podařilo vlastně do toho vzestupu dostat. Tak jenom takhle jsem na to chtěl zareagovat. Išo, ty máš na to nějakou reakci?
Já jenom kousíček doplním, v podstatě s tebou úplně souhlasím. Mezi ty, kteří třeba se nedostali k tomu vzestupu, byli třeba i ti, kteří sice byli konfrontováni s tou inkvizicí, byli třeba vyšetřováni, ale oni to nevydrželi. Oni odvolali, oni se odklonili, byli zastrašeni, prostě podlehli tomu tlaku toho zla obrovského. No a ti potom samozřejmě v té hrůze nebo v tom, v čem se nacházeli, tak mohli zrazovat, mohli jmenovat další, čím se velmi karmicky zatížili. Mohli si samozřejmě také snížit svoji evoluci právě tím svým chováním, kdy víceméně se to dalo hodnotit jako zrada těch vesmírných konů, vesmírných pravidel, tím, že zradili svoji genetiku. Mnozí přešli na tu druhou stranu i díky tomu. Takže i v té konfrontaci neuspěli a právě do toho vzestupu jsme říkali nám, prošlo hlavně velké množství těch, kteří při té konfrontaci neselhali. Opakovaně stáli na těch hranicích, opakovaně byli terčem těch útoků. A to nejenom teda na Harmonickém univerzu 1, ale oni byli zavlečeni i do těch fantomových matrixů, do těch padlých matrixů, kde na nich byly prováděny genetické pokusy a podobně. Takže to všecko, ti, kteří to ustáli, ti, kteří v sobě našli tu sílu té své genetiky, tak to jsou potom ti, kteří vlastně, když se probudili, protože dostali impuls, ta duše jejich měla sílu se probudit. To jsou ti, kteří se udrželi na té vzestupné vlně, a to jsou ti, kteří vzestupují a posouvají se.
Ano, ano. Tak přesně tak to je. Jak teď mi přišel krásný obrázek od našeho hosta Marie. Marie posílá takový ten obrázek s logem České televize, tam je pan moderátor u mikrofonu a říká: dobrý večer, je 19.00, jsou tu události a jsme tu opět s tím, co chceme, abyste si mysleli. To je také pozůstatek toho, co se tady teďko řeší. Protože my jsme říkali něco o covidu. Je zajímavé, že někteří lidé mají trošku problém s tím, že když už konečně pochopili, jak jsou manipulovaní s covidem, tak teď jako kdyby ta média začala o Ukrajině mluvit pravdu. Jo, trošku mají s tím problém. Nejsou schopni si dát jedna a jedna dohromady, protože přeci ta média lžou dávno, lžou o kde čem. A propo, Išo, všimla jsi, že od té chvíle, co Vladimír Putin zahájil operaci ruské armády a běloruské armády na Ukrajině, takže se nepráškuje? Je čistý
nebe? No, já po nebi v podstatě nekoukám, protože já to tak nějak jako odmítám vnímat, že když to nevnímám, tak to prostě neexistuje. Ale je pravda, že je to, no, ono to bude souviset s tím, že byly omezené lety nad naším územím. Dokonce jsem někde četla, že některá z letadel nebo některé společnosti nejenom nad Ruskem, nad Ukrajinou, ale ani nad naším územím nesmí přiletávat. A Maďaři dneska prohlásili, nebo maďarský premiér, nebo co to mají prezidenta, prohlásil, že nedovolí přesun zbraní přes maďarské území. Jo, tak a jedna zajímavá věc, na Slovensku přistalo letadlo z Ruska, které jim přivezlo ty tyče do té jaderné elektrárny, takže kdo toto čte, tak asi musí mít v hlavě guláš, protože ten mstivý Rus s těm Slovákům přivezl to palivo do té jaderné elektrárny. Jo.
Ten zlý Rus ještě nezavřel kohouty s ropou
a s plynem. Ten zlý Rus, ano, ještě nezavřel kohouty a ještě jim považ přivez teda palivo do jaderní elektrárny. Tak to teda, kdo toto zase do ty zprávy čte, tak přece má-li zdravý rozum, tak si musí položit otázku, jako, jak hodně zlý ten Rus je, když teda jo, přes tyhle ty věci, přes všechny ty, to, co vlastně Slováci nebo slovenská vláda vysílá směrem k Rusku, tak o ním tam pošlo jaderný palivo, tak, jak je to nasmluvané a žádný sankce proti Slovensku se zatím nepodnikají, že?
No pravděpodobně by tam z Ruska přes Ukrajinu vlakem by to nemuselo dojet, tak to
no,
prostě přivezlo
určitě.
Letadlo.
Tak to
dopravilo letadlo.
Přistalo na Slovensku letadlo, které jim přivezlo teda palivo do jaderné elektrárny. Tak to mě trošku pobavilo, že jsem si říkala, tak co teď budou říkat ty, co jsou jako vykřiku, jak je ten Rus hrozný, jak nám nedá naftu, jak nám nedá tohle, jak nám nedá tamhletu. Jak teď ho poškodili. No, tak jako je to prostě, říkám, někdo, kdo přemýšlí, jak říkáš ty, tak se nad tím zamyslí a udělá si svůj vlastní názor, spočítá si, že jedna jsou dvě. Kdo nad tím nepřemýšlí, tak se nad touto zprávou ani nepozastaví.
Ve stínu toho, jak se fokusují lidé na ty záležitosti na Ukrajině, tak se dějí zase jiné věci. Schvaluje se v Evropském parlamentu kde co. Takže já buď tady to najdu, jenom tak připomenu, že se třeba schvaluje přeshraniční působení neziskovek. Jo. Hlasovali až na výjimky některých europoslanců z ANO, tak proto hlasovali pochopitelně ty fialovci a tyhle. No a to je trošku, jak bych to řekl, velice nebezpečné, protože právě třeba ten Bavernemet, jak se jmenuje ta šílenost, tak ty by mohli klidně zabavovat děti tady v České republice. Bylo schváleno vytvoření evropské armády asi 5000 hlav. Takže je vidět, že to zlo, co jsme si jakoby přitáhli z toho Hrnickou univerza 1 jako, jak bych to řekl, jako dědictví k řešení, tak v některých těch bublinách pochopitelně to nějakým způsobem tak jako dojíždí a nějakým způsobem to ovlivňuje. Jo. Takže zase jsou tady, je tady spousta vystrašených dotazů, řeknu, Išo, které se ptají, že se tady haraší jadernými zbraněmi, pochopitelně bylo úsměvné, když Langšádlová vyzývala k napadení Ruska jadernými zbraněmi a zničení Ruska a takovéto záležitosti. No ale pochopitelně, co je nebezpečné? Nebezpečné je to, že se ten jejich ukrajinský prezident nechal vytvořit, nejdřív byl Pokorný, protože je potřeba říct si, že on vůbec neovládá tu armádu ukrajinskou. Ukrajinská armáda je předsunuté pole, předsunutá armáda řízená Pentagonem. Takže Zelenský vůbec nemá vliv na to, jestli armáda jo nebo ne, protože on byl nakloněný tomu, že v podstatě vydá příkaz k tomu, aby se vzdali. Jo. Jenomže oni si tam dělají, co chtějí, protože takhle to na Ukrajině je. Ukrajina se jenom tváří jako nějaká země, ta je tam ovládaná prostě tím, co ji tam ovládá. Takže nechali vzniknout tu legii.
Cizineckou
legii. Děkuju za nápovědu. A pochopitelně všichni ti, kteří mají pocit, že si to musí s Rusem teďko rozdat, tak si do té cizinecké legie z celé Evropské unie a tak se tam lidé hlásí. Prý teda, jo. Já nevím. Ale věřím, že takový lidé jsou, prostě, že jsou to dobrodruzi, kteří si chtějí zastřílet. Za A, ti lidé vůbec nechápou, do čeho jdou. Za B, Vladimír Putin právě před tímhletím velice varoval. A to je ten problém, že pokud tam budou přistiženi nějací Češi, tak se může stát, že budeme vtaženi do války. Už to, že tam dodáváme na veliko zbraně jako humanitární pomoc, jo, to je opravdu výkvět. Takže Havel schvaloval a parlament až na pár výjimek mu odsouhlasil humanitární bombardování civilistů v Jugoslávii onehdá. A tyhle ty už kašlou na nějaké humanitární bombardování, ty rovno dodávají zbraně humanitární. To jsou humanitární bomby, to jsou humanitární náboje, které pochopitelně, když někoho zabijou, tak je to zásadně ten zloduch, který je potřeba, aby umřel. Jo? Aspoň takhle se nám to snaží tady nějakým způsobem natlačit do hlav. Išo, prosím tě, protože jsou tady různé informace, různé zprávy, servery, které přinášely, řeknu, nějaké zorientování vůbec v tom, co se děje, protože co se děje v Rusku? Rusko v podstatě velice bleskově paralyzovalo tu armádu, ale existují ohniska, kde se oni snaží pochopitelně klást odpor, protože jsou tam ti velitelé ovládání právě Pentagonem. Různými poradci, různými těmi trenéry. No a co je důležité, když jsem tady mluvil o tom a pozastavoval jsem se nad tím, proč jaderná elektrárna Černobyl, proč se oni vedli boje a proč tady nám krmili do uší, že se tam zvedá radioaktivita. Bylo zachyceno i několik pojízdných obrovských laboratoří a ono je totiž dost možné, že to, co nám tady sypali na hlavu v době covidu, tak klidně mohlo startovat z Ukrajiny, protože proč by si Evropská unie špinila ruce? Proč by Evropská unie byla třeba jednou usvědčena z toho, že z nějakého letiště z členské země startovala letadla, která tady stříkala kde co? Takže to možná bylo obsluhované z Ukrajiny. Říkám možná, je to taková moje spekulace. A právě protože letectvo bylo paralyzováno na Ukrajině, tak zkrátka se nelítá, nepráškuje. To je dost možný výklad, ale co je horší, že pravděpodobně to vypadá, že na Ukrajině se vyvíjely zakázané biologické zbraně, což by zase souviselo s tím chemtrails a s covidem jako takovým. Čili je to docela takový propletenec, ale není, řekl bych, není potřeba si to brát do života jako něco, co nás má zahubit. Platí to, že tu a tam je potřeba i silou udělat pořádek. A ty máš nějaké informace k té Ukrajině, jak to vychází tobě, alespoň pro ty lidi, kteří jsou míru milovní a kteří vidí ty věci správným způsobem?
No, tak je pravda, že jsem samozřejmě se ptala karet, ptala jsem se kivadla, zjišťovala jsem okolnosti, co se týče energeticko-informačních polí, a nakonec mě to teda přivedlo k tomu, že jsem vzala do ruky ty kony jednoty. A když jsem brala položku po položce, tak v podstatě mě tam vycházelo, že celá ta záležitost je silně podporovaná vesmírem, protože vesmír určitým způsobem zase je to reakce na to zlo, které vlastně ještě tady zůstalo z té minulosti. A to zlo je, tak to je vlastně ten takový ten vřet, který je třeba teďkon odstranit, protože když by se tak nestalo, tak tam odtamtud právě hrozilo jednak narůstání, jak ty říkáš, prapodivných záležitostí, které přicházely nad naše území, nad naše slovenská území, nad evropská území a tak dále. Takže nebudem to nějaké rozpitvávat. A mě tam teda v podstatě přišlo, že je to záležitost naplňování těch konů. Jo, tak je potřeba nastolit dodržování pravidel stvoření, to znamená, že je třeba chránit před tím, abychom se dostali do evolučního pádu, což samozřejmě tím, že se necháme evolučně ponížit nebo zlikvidovat, tak to nás k tomu směřuje. Potom je třeba bojovat s mutanty, odstranit všechno poškozené, všechno vadné. A temňáci bohužel jsou mutanti, jsou vadní, jsou poškození, protože nejsou kristovští. Máme si chránit, jsme povinni chránit svou genetiku, upatrovat ji a uchovávat si ji. Nemáme přebírat nic cizího, máme se držet své vlastní víry, svého vlastního přesvědčení. Máme si jít svoji evoluční cestu a nemáme si z ní nechat odklánět. Když potom se podíváme, že máme bojovat, a to je červeně podtrženo, za své rody a za své rodiny, za svoji vlast, tak to je další důvod k tomu, proč teda ten Rus se vydal na tu cestu toho naplňování těch pravidel. Máme napomáhat slabším proti silným. A to ruské obyvatelstvo na té Ukrajině, které tam je teda uzurpované, už si teď čteme 16. 17. století, pořád je to o tom, že to ruské etnikum, to původní, je zbídačovaný, zotročovaný, vyhlazovaný. Takže další z bodů těch konů jednoty. Nekompromisně řešit morální úchylky. Další záležitost daná těmi pravidly. Je nutné uvést do pořádku a do rovnováhy odmítání dodržování těchto pravidel, takže tam je třeba nastolit tvrdou láskou, jak se říká, vymezit ty hranice a nedopustit opakování stejných chyb s fatálním důsledkem. Takže to jsou všechno záležitosti, kterými tedy ty vesmírné kony, vesmírná pravidla, pravidla jednoty, dovolují takovéto chování, protože víme, že srdíčkáři a všichni křičí, že tedy není nutné bojovat stejnými zbraněmi a že tedy, když jim to vysvětlíme a tak dále, tak tady žádné vysvětlování prostě nepomůže. Tady, pokud bylo nějaké vyjednávání, tak nikdy nebylo nic dodrženo z toho, co se dojednalo. A skutečně to nedodržování došlo tak daleko, že Rusko začalo být opravdu v tom nebezpečí toho, že přes ty hranice tam tyhle ty státy začnou teda působit velkou silou nebo velkou měrou, tak jak se tam to jakoby stahovalo, to obklíčení. Takže Putin pravděpodobně dostal svolení a podporu, celá určitě podporu, jednak chrámu, energie toho chrámu vesmírného a potom samozřejmě souhlas toho vesmíru a podporu vesmíru. Takže to je obrovská síla, které oni se bojí, kterou oni teď v tyhle ty chvíli cítí, že prostě to nad nima visí. Proto oni jsou tak vyděšení, proto oni prostě jsou úplně vyřízení, úplně šílení, protože jako nad nima visí, jak se říká, ten Damoklův meč, a nad nima visí to, že budou voleni z odpovědnosti. A mně se teď dostala do ruky moc zajímavá knížka o tom, jak funguje nebo jak fungují tyhle manipulace psychologů, teda psychotroniků. Takže to všechno samozřejmě přispívá tomu, že se snaží všemi možnými způsoby a prostředky Rusko zdiskreditovat, snaží se prostě lidi zastrašit, snaží se lidi poštvat proti Rusovi. Protože tak, jak se o Stalinovi říkali, že, nebo říkalo, a teď přesně nevím, který z těch vojevůdců, když šlo o Mnichovskou, když se jednalo o Mnichovu, tak oni přece říkali, že bude těžký vylákat ruského medvěda z té nory, ale ještě horšího bude chtít ho tam nacpat zpátky, že to bude v podstatě nemožné. Jenomže Putin není medvěd, tak jak byl Stalin. Putin je ten usurijský tygr. A jestli si posluchači vzpomenou, tak my jsme svýho času mluvili o tom, že probíhalo několik let zpátky. Probíhalo nějaké sezení, nějaký prostě program, pořád nějaký sjezd, kde se právě jednalo o to, jak zajistit podmínky k tomu, aby ten usurijský tygr, který je teď v ohrožení na té Sibiři, aby byl jako druh zachráněn. A k tomu se váže taková zprávička, která jak se někde pronikla, že na tomhletom sjezdu nebo na tomhletom kongresu se také účastnil DiCaprio, on se tam toho účastnil i vlastně prezident Putin a s ním se tam potkal právě ten DiCaprio, který je z 50% Rus. A on přes ty psychotroniky byl pověřen tomu Putinovi, tomu usurijskému tygrovi, tak oni ho tak nazývají, že je to usurijský tygr, že je tak nebezpečný, tak jako tento tygr, protože v jeho blízkosti, v jeho rajonu jsou zvířata zaprvé bezpečná, to zaprvé, a jak se tam objeví nějaká konkurence, tak je okamžitě zlikvidovno. A bylo mu nabídnuto tedy Západem světové vůdcovství a tomu měl přes psychotroniky, přes tu ruskou genetiku nabídku právě DiCaprio měl předat. Jaká byla odpověď, nevíme, nebo nebylo odpovězeno, nebylo už spok zveřejněno, ale podle konání pravděpodobně tedy ta nabídka přijata nebyla a ten usurijský tygr jedná tak, jak jemu vlastní. Takže ať si to každý přebere podle toho, co má za informace, nebo co kde si najde za informace, tak potom samozřejmě mají důvod se bát, protože pokud je to tak, jak jsem teď říkala, tak on si udělá ve svém rajonu skutečně pořádek a to tak, že kdo je v pořádku, tak se nebude muset bát a kdo se nechová tak, jak má, mohl by být nepřítelem, tak se má čeho bát a bude s ním patřičně tedy naloženo a zatočeno. Takže já to vidím takhle, mě to takhle chodí. I ty příměry, i to přirovnání. Automatická kresba mi ukázala taky, že se jedná vlastně o čištění toho území těmi vesmírnými energiemi, tak kde je pravda, kde je právo, tak to si určitě každý z našich posluchačů už dokáže představit a a do, jak si dosadit do té, dalo by se říct, serovnice, to, co si myslím, nám vychází všem, kteří jsme kristovští a vzestupujeme, takže já si myslím, že je v právu ten, kdo se domáhá, aby bylo dodržováno to pravidlo, no a jestli teda čistý prostor od odpadu, tak je to jedině dobře.
Abych řekl, že ano, teda musím říct, že jsi to uchopila, až mi spadla sáňka a tam proslýchá se, to jsou takové informace, které tu a tam někde letí, proslýchá se, že Vladimír Putin za posledních 5 dnů 5krát telefonoval s Donaldem Trumpem a že právě v tom jednom telefonátu ho informoval, že ruská armáda osvobodila jakousi skupinu, kde bylo asi teď nevím, jestli okolo 100 dětí, unášené děti z celého světa, byly tam děti z Ruska, z Ukrajiny, ze Švýcarska, z Francie, děti, s kterými se obchoduje do různého typu otroctví, ať sexuální nebo pracovní, nebo také možná na orgány, nebo také buchví na co. Čili jako měl se vyjádřit Vladimír Putin, že prostě je rozdrtí ten gang, jo, že po nich jdou taky. Takže ta Ukrajina, mám takový nepříjemný pocit, že byla zneužita a využita díky některým kolaborantům opravdu k nehezkým věcem a Tigr Usurijský se rozhodl, že vyčistí teritorium. No a právě to je důvod, proč se nesmí informace tohoto typu nebo jiné informace zásadně dostat do éteru, ať už psanou nebo mluvenou formou. Proto tady máme zastrašování od nejvyšších státních zástupců. Máme tady různé typy blokací, ať útokama nebo přímo likvidací cesty k těm webům, které nabízely alternativní informace v době covidu, to ustály, ale teď Ukrajina prostě nesmí ty informace proniknout na veřejnost. I když mě překvapilo, že včera jsme si chtěli pustit nějaký film, tak jsme tak jako blikli, co je Prima CNN News. Byla tam jakási dvojice a byl to dlouhý rozhovor přímo tady z Ukrajiny. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to byl nějaký investigativní reportér a přímo tam žijící jakoby žena Ukrajinka. Mladí lidé a oni, co jsem tedy já zaslech z toho rozhovoru, tak v podstatě podávali svědectví o tom, že v blízkosti strategických armádních objektů, jako jsou letiště, muničáky, základny a podobně, že tu a tam se stane, nebo že bylo zaznamenáno, že nějaký šrapnel nebo nějaký granát dopadl těsně vedle, ale že to v podstatě nejsou, není to cílem ruské armády střílet po civilních objektech, tak jak nám to tady předkládají, ale že jsou to víceméně takové ty nepřesnosti a že stejně okolí těchto strategických objektů je pochopitelně vyklizeno, čili tam žádní civilisté nejsou. Aspoň ti, co mají v hlavě mozek, tak určitě pokud bydlí 50 metrů od letiště nebo kilometr od letiště, tak tam prostě nebude. A vidíme to, kolik ukrajinských lidí je tady, nebo lidí z Ukrajiny, kolik pracuje tady v České republice a leckdy pracují za poloviční mzdy, protože Česká republika, a to je jedno kdo. Česká republika umožňuje zneužívat levnou pracovní sílu i z Ukrajiny. Česká republika přihlížela tomu všemu, co se tam odehrávalo. A Česká republika si teď bude hrát na humanitárního nějakého spásného zachránce. Čili je to pokrytecké, je to hnusně pokrytecké, co tady předvádí ty špičky. A přesně to odpovídá tomu, kým jsou, kdo jsou, jaký mají původ, kam patří. Asi tak. Dobře, Išo, píše nám tady Lukáš. Zdravím do studia, velice poutový poslech. V dnešní době přetechnizování člověk zapomněl, kým je. Jsou to šedavé stíny, zapomněli, anebo jim byl zakázán zpěv, smích a tanec. Když jsem se nedávno ze srdce zasmál, tak ze mě opadly okovy. Pocit, že plavu v něčem vaském, co mě obklopoval, opadl. Vnímáte to podobně jako já? Děkuji, Lukáš. Lukáši, to je to, k čemu já tady nabádám už delší dobu. Zadával jsem to, aby lidé se snažili jednou týdně, potom každý druhý den a tak různě, aby se snažili uvádět se do vzpomínek a vytvářeli si v myšlenkách vzpomínkami a nebo představami takový ten svět, který pamatujeme ještě za toho, řeknu, bolševika, jo, kdy v podstatě lidé se netřepali, jestli budou mít na nájem, jestli budou mít na elektriku, jestli budou mít čím topit. Čili lidi netrápila spousta existenčních záležitostí a lidi nikdo nesortíroval, lidi nikdo netestoval, jestli jsou prašiví, protože jsou pozitivní a je potřeba se k ním tak chovat a kategorizovat je. Čili to mělo všechno posloužit k tomu, aby se lidé vymanili z této podoby reality, protože tato realita pro slušné lidi není, neexistuje. My pouze ji pozorujeme, tu realitu. A je na každém, je to taková zkouška. Jestli lidé se do té reality jakoby zařadí, spojí se s ní, budou ji respektovat, akceptovat, budou se vlastně do té reality sugerovávat, takže jim bude vlastní, anebo jestli budou jako pozorovatelé z nadhledu ty věci sledovat. To, že jste se zasmál a pociťujete úlevu, no, to je přesně o tom. Prostě vy jste se uvolnil z toho, v čem jste se tady brouzdal a do čeho vás smočil ten mainstream a všechny ta chemizace ze všech stran, která pochopitelně má svůj cíl a má svůj důvod. Išo, chceš tomu něco dodat?
No, já myslím, že to je tak, jak říkáš. Vypustíte z hlavy všechny ty starosti, myšlenky na to, že pořád řeším, jestli můžu, jestli nemůžu, jestli táhle, jestli tenhle ten. Prostě jakoby si udělám tu svoji vnitřní bublinu, najdu si něco, co vlastně vypustí ten můj ventil, u někoho je to sport, u někoho je to, u někdy to pěkná knížka, u někoho je to posezení s kamarádama nebo s přáteli. Prostě jakoby nebudeme každý den sedět a lamentovat nad tím, jak je to hrozný. Jo? Jakoby se nás to netýkalo, budeme na to nahlížet jako, nebo nahlížíme na tu situaci jako pozorovatelé, kam až to všechno mohlo dojít, kdyby teda to zůstalo v tom harmonickém univerzu jedno. A snažíme se, nebo prostě nemyslíme na to, že se nás to týká. Nás se to netýká. Je vzestupujeme. To je záležitost, to je ukázka toho, do čeho jsme se řítili, co nás čekalo, ale tomu my jsme se vyhnuli. Jo, nepřipustit si myšlenky, že mě se to týká, nás se to netýká, tak jako očkování se nás netýkalo, tak nás se to netýká. Tudíž potom máme ten pocit té volnosti, protože nás nespoutávají ty strachy, ty obavy, ty úzkosti. Jo? Ono nás to nespoutává. A to je ten pocit toho, že vlastně jsem lehčí, cítím se lehčí. Odhodil jsem nějakou zátěž, která mě trápila, nebo kterou jsem se zaobíral. Nezaobíráme se s tím.
Je to pravda.
Se nás to.
Je to pravda, píše ještě Honza. Hezký večer, Petře i Išo, děkuji za potvrzení mých vývodů současné situace. Tady v té Praze je to fakt těžké vydržet ve své bublině. Držme se, Honzo. Honzo, já to chápu. Je vás v Praze pár, o kterých vím, že si držíte tu svoji bublinu a řeknu, kultivované prostředí v té bublině, tak bych to nějak pojmenoval. Praha je prostě protchnutá vším možným. Dneska jsme se bavili s Markem třeba, že proti Babišovi milionový chlívek dal dohromady nějakých skoro 300 tisíc lidí a proti Putinovi dali asi 70 tisíc lidí dohromady, udělali manifestaci. To znamená, že Babiš je pro nás větší nepřítel než Putin. Jsem z toho vyvodil. Aspoň tedy, myslím, v tom prostoru, který pozorujeme, ne, který se nás týká, jinak my pochopitelně Vladimíra Putina víme, kdo je, jak je, co dělá, co udělal. Já bych řekl, že to, že vybudoval vesmírný chrám, tak v podstatě odstartoval procesy, které mu také přísluší asi pravděpodobně v té manifestované podobě také uzavřít. Nebo vykonat tu závěrečnou fázi očisty. Vůbec je velice, velice zajímavé, jak se snaží všemi možnými prostředky dehonestovat úplně všechno. A přesně jak jsi to Išo řekla, oni vědí, že jim zvoní hrana. Prostě oni chápou, že to může znamenat pochopitelně jejich konec, protože pokud Ukrajina byla centrem těch ošklivých věcí nejenom pro Rusy, pro místní obyvatelstvo, ale pro řadu lidí v Evropské unii, protože to se teprve uvidí, co všechno odtamtud vlastně distribuovali ti spojenci tady nás, jak oni říkají, a ten civilizovaný západ, který se naučil vraždit všechny okolo sebe, jako normu to přijal, tak tvrdá láska je prostě důležitá a nutná. Takže ono potom se může stát spousta věcí. Víme, že v 89. to byla sice řízená akce, ale někde začala a někde skončila. Takže necháme se ještě překvapit, budeme to pozorovat, nebudeme se tím vyšilovat, nebudeme to prožívat, myslím, v tom smyslu, jako, že se nás to týká. Já tedy připomenu, vezměte si, jaká byla atmosféra s povinným očkováním, jak tlačili na všechny strany. A dneska se můžeme podívat za sebe a dneska to je pro teď. Jenom pro teď říkám, je to zažehnané, je to za námi a pandemický zákon dneska už mnoho právníků ostřeluje a bude ho napadat u ústavního soudu a budou požadovat jeho zrušení, protože těch důvodů je celá řada. Není to jenom ten předmět toho povinného očkování, ale vůbec ten procesní způsob a tak dál. Takže ono se vším se dá vypořádat, je potřeba to ustát. A vracel jsem se k tomu, že ve 42. kdo by řekl, že Rus bude ten, který vyžene fašouny z celé Evropy a ze zbytku světa. No, vidíte. Takže ne vždycky všechno je tak, jak to na první pohled vypadá. Je potřeba mít svůj směr, svůj způsob fungování a nepropadat hlavně tomu, co vypadá i třeba v určitou chvíli jako beznaděj. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za trpělivost lidiček, kteří dneska poslouchali. Budu se těšit na příští týden na naše další vysílání, pokud nás teda nechají. A mějte se moc hezky a užijte si to.
To bylo skvělý, já jsem rád, že jsi přinesla pěkné, zajímavé informace, určitě pro řadu lidí, jak bych to řekl, možná očekávané, anebo rozhodně pohlazující. Vlastně si také vysvětlila, že ten region, o kterém se jako bavíme, to není otázka ani těch posledních 8 let, ale že tam opravdu jsou věci, které jsou dlouho, dlouho, dlouho bublající a v podstatě neřešené. Takže jo, my se rozloučíme v 21 hodin. Se s vámi budu těšit s mým hostem, bude to žena, která při humanitárním bombardování v Jugoslávii, protože ty bomby byly humanitární, tak rozsekali nemocnici, tak přes minové pole vynášela kojence z této nemocnice do bezpečí. Budu se s vámi těšit v 21 hodin u, myslím, velice, velice zajímavého povídání si o tom, co taková válka v podstatě dovede. Mějte se krásně, Išo, tobě díky a vám všem přeji krásný poslech a zahrajeme si písničku na rozloučenou. Mějte se fajn a brzy v 21 hodin zase naslyšenou.
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla, v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla, v ráji, kde jsou jen anděle.